Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngaramutse nshuti mwese muduteza amatwi kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2017 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ikaze mwese.
Jewe kuri jewe nta muntu ubu yokoma koma iyo ngingi niyisigaye imwe uzoyitenja azobatembeje Uburundi.
Uyo ni Zeno Nicayenzi, umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo vya politike n'iterambere, avuga ukunge nabona umugambi wo guhindura ibwirizo wa shingiro mu Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ubushakashatsi bwasohowe n'umuryango mpuzamakungu Transparency International mu Rwanda kubijyanye na ruswa n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi, twazibateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Oriana. Tiyahere kuyavuga ku Burundi, leta zunze ubumwe za Amerika isaba abanyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi kwirinda ico cose gihungabanya umutekano. Basaba leta y'u Burundi nayo kubahiriza ibwirizwa shingiro kubijanye n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu ntarengwa, hamwe no gukorana n'akarere mu biganiro bigamije kuzana amahoro muri ico gihugu. Ivyo biri mu cemezo cashikirijwe n'abashinga amateka batatu ba leta ya Amerika ku munsi wa kabirejo mu nama shinga amateka ya Amerika. Abo nabo ni Elliot Engel wo murwi ukurikirana ivy'imigenderanire n'amakungu, Randy Hartgreen wo muri komisiyo y'agateka kazi na muntu, hamwe na Karen Bass wo mu murwi uraba imigenderanire na Afrika amagara hamwe n'agateka ka muntu ku rwego mpuzamakungu. Mushinga amateka Engel avuga ko ari ngombwa ko leta ya Amerika igumiza amaso ku Burundi gushikaho leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bitwaje ibirwanisho bahagarika ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Asaba ONU inama ijejwe umutekano muri ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika kuremera impande zose zihangana mu Burundi kugira haboneke inyishu ya politike ku ruhagarara Amerika ivuga ko ruri muri ico gihugu cy'u Burundi. Indege ya leta zunwe za Amerika yarateye yongera irasambura imodoka yari itezwemwo bombe ni hafi y'umurwa mukuru wa Somalia, nkuko amakuru atangwa n'abategetsi ba Somalia hamwe n'igisirikare cya Amerika abivuga. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM gitangaza ko ico gitero cyabaye mu gatondo ka kare kejo ku munsi wa kabiri ku birometero bishika kuri 65 mu bumanuko bushira uburengero bwa Mogadishu. Iryo tangazo rivuga kandi ko iyo modoka yari iy'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab, kandi iyo modoka rero ngo yari ibangamiye umutekano w'abanyagihugu ku murwa mukuru Mogadishu. Amerika ivuga ko ata munyagihugu yapfuye muri ico gitero. Umurwi ujejwe gutunganya amatora muri Liberia washinze ku igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kiba ku itariki ya 26 y'uku kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2017 ni hagati ya George Weah hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai. Uwo murwi utangaza kandi ko ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora biza byaratanguye kandi bizorangirana n'itariki ya 24 y'uku kwezi nyene kwa 12. Igice cya kabiri cy'amatora cyari cyatekanijwe ku itariki 7 y'ukwezi kwa 11 guheze cyungururizwa na Sena na Sentare muri ambabarira nkuru y'igihugu. Inyuma yaho umwe mu bahiganywe yatahukanye igice umwanya wa gatatu mu gice cya mbere ashikirije ko ayo matora yabayemo ubusuma. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaza ko citeguye kwicarana na Korea ya Ruguru ku meza y'ibiganiro atakirinze gusabwa. Ibyo byashikirijwe hejo ku munsi wa kabiri na sekretari wa Leta ya Amerika Rex Tillerson. Rex Tillerson yongeye kwibutsa ko ibyo biganiro bidashoboka mu gihe atagahengwe kariho, avuga ko bigoye kuvugana mu nyuma ukaza wumva ikindi gisasu cya nucleaire kiratewe mu kirere. Aho kaba yari ko yibutsa ibisasu byarungitswe mu kirere na Korea ya Ruguru mu mezi aheze. Tillerson yifuza kwicarana na Korea ya Ruguru amaso mu yandi munyuma akifuza ko bacabashira ku rupapuro ivyo bifuza kuganira ko ishiramwe muzamakunguri hanira gatya kazi na muntu Amnesty International ryatangaje jo kwa kabiri ko uburayi bwagize uruhara mu ihunga banywa ryagatya kazi na muntu cyakozwe n'abategetsi ba Libya ku mpunzi hamwe nabi mukira bari ko bagerageza kujabuka iba hari Mediterane berekeza mu burayi. Muri raporo yaryo Amnesty yavuze ko amareta ya buraya yashigikiye ibikorwa bigayitse byakozwe n'abasirikare ba Libya bakingiriye inkengera z'amazi. Amnesty ivuga kandi ko ibihumbi amajana vy'impunzi n'abimukira bashizwe mu mitego hamwe n'abategetsi ba Libya imirwi y'abarwanyi hamwe n'abakora urudandazwa rw'abantu ku nyungu z'amafaranga. Iyo raporo ivuga kandi ko abimukira barenga ibihumbi 20 bafungiwe mu bigo muri ico gihugu ca Libya aho bari kubaborezwa igufa bakoreshwa ibikorwa biruhije hamwe ndetse rimwe na rimwe bamwe bakicwa. Muri Kongo na ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu n'igitaha abana UNICEF ryatangaje ko ritewe impungenge bikomeye n'ukuntu ibintu byifashwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abana ibihumbi 400 bafungura nabi cyane bagashobora no gupfa ni mu ntara ya Kasai yo hagati muri ico gihugu. Iyo ntara irimo uruhagarara n'ubwicanyi kuva mu kwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2016. UNICEF imenyesha ko abana bagera ku bihumbi 400 bari munsi y'imyaka 5 mu ntara ya Kasai yo hagati bageramiwe no gufungura nabi gukomeye cyane bashobora no gupfa mu mwaka wa 2018 bataronse ibyo bafungura.
Arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubona hano umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaratanguje ibikorwa byo gusigura ibijyanye n'amatora y'abanyagihugu gutora ego canke oya ku ngingo yo guhindura ibwirizwa shingiro. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko atari bwirizwa rizohindurwa ryose ariko ko ari ingingo zimwe zimwe zataye igihe. Ivyo bikogwa byuguruwe mu ntara ya Gitega muri komine ya Bugendana hagati mu Burundi. Dutega amatwi mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Ni bikogwa vyamaze umwanya tarenze iminota 45 kuko atawundi yafashe ijambo atari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wenyene. Mu ijambo yashikirije abari ngaho yamenyesheje igituma ibwirizwa shingiro ry'uno munsi rikwiye guhinduka.
Igihe bahurira igitega kuwa 20 ndamukiza umwaka 2017 ni Bujumbura kuwa 20 Ruheshi umwaka 2017 bahangarikiwe n'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu n'igihe bahurira mu Kayanza kuwa 22 Ruheshi umwaka 2017 bahangarikiwe n'umuhuza w'Abarundi abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa shingiro byo inyanyurwa bidatevye haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kwingirizwa shingiro ry'igihugu cyacu rikwiye gusubirwamo rigahinyanyurwa neza turetse n'uko ritari rijyanye n'ibihe bya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe ibigize.
Hambavu y'uko gushaka kw'abarundi hari n'ibituma vyaturutse hanze y'igihugu
n'iyinjira ry'Uburundi mu muryango w'ibihugu bigize Afurika y'Ubuseruko rikaba ryaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iyo bwirizwa kubera yuko hari ibintu bitegerezwa kujanisha n'ibitekanijwe n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afurika y'Ubuseruko.
Naho kubona umukuru w'igihugu yashimye kubicisha mu banyagihugu, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avuga ko ari uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro
mu ngingo yaryo y'297 aho ivuga iti ibwirizwa shingiro risubirwamo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuja inama n'urwego shikiranganji canke bisabwe n'abarenga igice ca kabiri c'abagize inama nshingamateka canke bisabwe n'abarenga igice ca kabiri c'abagize inama nkinguzamateka mu ngingo yaryo y'297 ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi naryo rikaba rivuga ngo mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora by'abarundi bose kugacu rero tukabona ko byoba byiza icyo gikorwa gifashe iyo nzira narijya ibwirizwa shingiro tugendera ko ari iyo nzira byazananye kuko byabanje bemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye kuwa 28 Ruhuhumba umwaka 2005 imbere y'uko riterwa ko umukondo n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe.
Muri iryo jambo ntiyigeza do mu rutoke kuvyohinduka muri iryo bwirizwa shingiro, ariko yavuze ibidakoma koma
icyo twoba turamenyesha ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge gusa nazo izitunganye zitazokomwa komwa n'igizigize inkingi ya demokrasi amahoro n'umutekano ugukingira abatavuga rumwe na leta uburenganzira n'inyungu z'inkehwa ubwigenge ibisabwa bimwe bimwe bishingiye ko no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibyirizwa shingiro
aboneho kugabisha abazogwanya uwo mugambi
tuboneho kandi akaryo ko kugabisha abantu bose bohirahira ngo baboragize uyu mugambi haba mu mvugo canke mu ngiro uzuba ari umurongo utukura.
Ibyo biro bivyo bivyitabwe n'abategetsi batandukanye abashikiranganje ba leta y'u Burundi abashinga amateka n'abakenguza amateka ababura matari batwara intara z'u Burundi abaserukira ibihugu nk'Ubufaransa n'Ubushinwa n'abandi bategetsi bo hejuru naho mu banyagihugu bato bato bari baje muri ico kibanza cabereyemo ibirori abenshi ntibari bazi cabaza. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Turanezerewe nyene kubera umunyagihugu nyene atera imbere yitwariwe n'intwaro yitoreye we nyene
zakeye neza ibivyitse tukube tugiyeguha ko turyohewe.
Ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu Burundi bwasabwe n'umukuru w'igihugu gusohora vuba bwangu ikirangamisi cyo gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'impinduka zibwirizwa shingiro. Ibugendana mu ntara ya Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri icyo gikorwa cyo guhindura ingingo zimwe zimwe zibwirizwa shingiro y'u Burundi, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Zeno Nicayenzi, umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bya politiki n'iterambere, atangura avuga uko nge nabona uwo mugambi wo guhindura ingingo zo mwibwirizwa shingiro.
Icyo kibazo agiye kukibaza abanyagihugu. Jewe ndi umunyagihugu, jewe ndi umushinga ntahe uwombaza nk'ubu ati ndifuza guhindura iteka nshingiro ry'i Burundi kubera ko harimo ingingo zimwe zimwe zataye igihe. Cyo nubanza nkabaza nti mbega babandi natora barihe? Ntacyo mwavuganye, ntacyo mugihurirako, ntacyo mucumvikanako, byagenze gute? Mwarabirukanye, mwaratase, muje ngo tubakire urubanza. Muri icyo gihe nimuze, umwe aje harya, undi aje harya, tubacira urubanza. Muvuze muti twebwe umukuru w'igihugu ndabajije abanyagihugu ko nohindura iteka nshingiro ry'i Burundi kandi abo twatoye bari harya, none muje imbere yacu muvuze muti nimutubwire mw'abanyagihugu mwemere cyangwa muhakane ko twarihindura. Urwo n'urubanza rukomeye. Twebwe abanyagihugu, twebwe abashinga ntahe, nta muntu ashobora gucurubanza atazi. Nuko nukudutuma gucurubanza tutazi, uciye urubanza tutazi ubuteranije.
Ariko umukuru w'igihugu avuze ko ari ugushira Uburundi, ugushira Uburundi ku murongo w'ibindi bihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko, no guhindura ibyo bintu byataye igihe, ntiyabidomye ko urutoke mubibona gute?
Niba ari ivyo navyo yobivuga, ivyo ntibiteye isoni. Navyo yobivuga ati jewe mbinifuza guhindura ibi nibi 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 bidahuje n'amateka n'amategeko, uragira ubunywanyi bukomeye bwo kukomeza iki gice cya Afurika y'ubuseruko. Yobivuga abanyagihugu bakabimenya ati ibi ni ukubera ingingo iyi n'iyi 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 iteka nshingiro.
Yavuze ko abifitiye ububasha hisunzwe ibwirizwa shingiro ngo bwo guhindura.
Navyo yovuga ati jewe nishimikije ingingo iyi n'iyi. Navyo yobivuga ati niyo mpagaze ko impa ububasha, hanyuma twebwe abanyagihugu tukamenya icyo twishura ego cyangwa oya. Mugabo tuzi ikintu na kimwe, ubu ntacyo tuzi, turi mu mwijima. Uzovuga tegwa zabaguye mu rudubi, uzovuga toya na wazobaguye mu rudubi. Igihugu kiragiye kugwa mu rudubi neza neza neza.
Aravuga ngo bimwe ibitokogwa ko aravuga nk'ivyerekeye amahoro n'umutekano mu gihugu gukingira inyungu uburenganzira n'inyungu z'inkehwa aravuga ku vyerekeye ibigize inkingi ya demokrasi mu Burundi aho muhabona gute
ivyo niyumvira ko atari gihe cyo kubaza ivyo bibazo ababibona ababizi abo biriko birahitana barabibona ibihumbi 500 by'abarundi bahunze igihugu barazi cyaricyo abo biriko barapfa barazi cyaricyo abo bantu ubukene bwabazigirije barazi cyaricyo nyabura umuntu agomba kubakora mu nkovu nuwovuga mwene iki
kubganyu nti mubona ko ryo hindugwa no kugira rihindugwe byo ca mu nama nshinga mateka na nkenguza mateka kuri mwebwe
jewe kuri jewe nta muntu ubu yokoma koma iyo ngingi niyisigaye imwe uzoyitenja azobatembeje Burundi niyo dusigaye ko imwe yo mugasongero inzu iradusunukirako mwabantu mwabantu reka sigaho ndimukore kuri yo nkingi imwe yari sigaye ni hagarare turabe ko twonaganaga na buhoro buhoro
murakoze yari umushinga ntaye zeno ni cyaenzi muhinga mpanuza jambo ku bibazo vyerekeye politike utunzi n'iterambere tubako tuvuga ku vyerekeye guhindura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi turabashimiye kuri kiganiro murakoze
kira mahoro
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ubushakashatsi bwasohowe n'umuryango mpuzamakungu ugwanya ruswa n'akarengane ishami ryawo mu Rwanda Transparency International Rwanda bwerekana ko ruswa itangwa igeze ku mafaranga y'u Rwanda ibihumbi 36 urwego rw'igipolisi cyane cyane ishami ryacu ryo kumayira riza irya mbere mu baryi ba mbere ba ruswa mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
Icyegeranyo cyasohowe kuri uyu wa kabiri n'umuryango Transparency International Rwanda kivuga ko ruswa yavuye kuri 24.4% yari iriho mu mwaka w'ibihumbi 2016 bikaba bigeze kuri 23.9% nawe impuzandengo y'amafaranga yatswe umuturage ngo ahabwe serivisi igera ku 36% ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bagera ku 3000 bo mu turere twose tw'igihugu barimo 73% bo mu bice by'icyaro na 26% bo mu mijyi ubushakashatsi bwibanze gusa kuri ruswa abaturage batanga mu gihe bashaka serivisi runaka haraho ubushakashatsi bwagaragaje umuturage watse ruswa igera kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda n'abandi batswe agera ku mafaranga 500 Umunyamabanga bikorwa wa Transparency Rwanda mupiganye Apollinaire avuga ko n'ubwo u Rwanda rugerageza kurwanya ruswa ariko igishinze imizi mu nzego nyinshi z'igihugu
byibuza mu mpuza ndengo ugomba kugira ibihumbi 36 byibuza kusabwa cyangwa kuwaka ruswa kugira ngo ashobore kubona serivisi amafaranga rero ni menshi cyane duhereye dushingiye ku bushobozi bw'abanyarwanda muri rusange abanyarwanda benshi rero mu by'ukuri ntabwo bafite amikoro ahagije hejuru ya 31% baba bakoreho ubu bushakashatsi babona amafaranga ari munsi y'ibihumbi 10 ku kwezi niba rero mu mafaranga ugomba gusabwa byibuza impuza ndengwa ari 36% birumvikana ko udafite amafaranga byaba ngombwa ko wenda wagurisha itungo ryawe byaba ngombwa ko wagurisha umurima wawe kugira ngo ushobore kwishyura icyo kiguzi niba koko serivisi ushaka ari ingenzi kuri wowe
Ubushakashatsi bwagaragaje ko impuza ndengo y'amafaranga menshi yatanzwe muri ruswa agera ku 77% ahabwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihe impuza ndengo yatanzwe y'amafaranga make ari 5000 yahawe mu bakora muri serivisi z'ubuzima umupiganye avuga ko ubu abaka ruswa bazamuye ibiciro Ubushakashatsi bwasanze abaryaga amafaranga 2000 igihumbi mu myaka yashize ubu bose basigaye bahera ku 5000 cyangwa 10 kujyana hejuru wakumva imibare yakwemeza ko mu Rwanda ruswa ntayihari cyangwa se yashize Burundi ariko barwemeza mirimo bavuganye n'ijwi rya Amerika gusa batifuje ko nafata amajwi bemeza ko ruswa yakwa mu masoko ya leta iteye ubwoba batanze urugero rw'aho usanga umuntu upiganirwa isoko rya miliyoni 100 adashobora gusabwa ruswa iri munsi ya miliyoni 10 kugira ngo akunde ahabwe iryo soko umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Transparency Rwanda avuga ko iyo ruswa batayikozeho
ariko nanone haracyari imbogamizi cyane cyane kubona amakuru kuri iyo ruswa rwiyemeza mirimo ushaka iryo soko aba yamaze kubara amafaranga azakuramo utanga ririya soko nawe abazi inyungu akuramo bose rero bombi bafitemo inyungu ku buryo bikiri imbogamizi ariko hariho haratekerezwa uburyo amategeko ahubwo yitangwa ry'amasoko yavugururwa biriya dukunze kumva bya Avena umuntu yakoze isoko none ageze mu kicoro runaka aravuze ngo nasanze igiciro ibyo ibiciro nabahaye turabona ku isoko byariyongereye bakamukorera vena nicyo cyuho cyaruswa gikunda kugaragara nubwo umuntu atabigita ngo ruswa kuko ntago bamufashe atware amafaranga ariko abantu babyibazaho ikindi bya bindi bakunze kugaragaza wakoze isoko waritanze watanze ibiciro mugeze hahandi bamaze kugwa isoko mutangiye kunegotiatinga ugaragaza ngo nakoze imibare nabi isoko wari waratangiye kuri miliyoni ijana nakoze imibare nabi bikaza bikagera muri miliyoni 200
kugeza abanyarwanda bagera kuri 12% nibo bonyine batanga makuru kuri ruswa abandi bagatinya kwiteranya nkuko byagaragajwe mu bushakashatsi ubushakashatsi bwagaragaje ko abize kaminuza n'abaturage batakandagiye mu ishuri aribo batanze ruswa cyane ariko ku bipimo bitandukanye kubakoze ubushakashatsi bavuga ko abize kaminuza bangana na 30% batanze ruswa ariko bategereje inyungu bakura mu bo bayihaye nabo batarize bo bagera kuri 96% barayitanze ariko bigaragaza ko ari ubujiji bwatumye bayitanga mu nzego zatanzwemo ruswa nyinshi ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda riza ku mwanya wa mbere kuri 11.9% urwego rushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi rukaza ku mwanya wa kabiri n'8.6% mu gihe urwego rwa nyuma ari urw'ubuzima ruri ku mwanya wa 4.4% Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubunaho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uyu munsi mugitegurirwa kandi mukagishikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ese ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israeli izimuka ive Tel Aviv ijye Yerusalemu cyangwa izaguma Tel Aviv? Biteganijwe ko Perezida Trump atangaza icyemezo cye muri iyi minsi. Byateye impaka ndende mu gihugu imbere ubwaho no hirya no hino ku isi. Kubera iki? Nibyo tuganiraho muri make. Nkuko tubisanga ku rubuga rwa internet cnn.com, Israeli ifitanye umubano ushingiye kuri ambasade n'ibihugu 86, ariko nta na kimwe ubu gifite ambasade yacyo mu mujyi wa Yerusalemu. Ibi bisobanuye ko nta gihugu cyemera ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israeli. Duhere ku mateka gato. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yarangiye mu 1918, urugaga rw'ibihugu Societe des Nations, umukurambere w'umuryango w'abibumbye ONU, yatumye Ubwongereza gucunga ikitwaga Palestina, cyari kigizwe n'ibihugu bizwi muri iki gihe nka Israeli na Palestina. Mu 1947, Ubwongereza bwatangaje ko bushaka kuva muri ubwo butumwa, noneho umuryango w'abibumbye utora umwanzuro ushyiraho leta ebyiri, imwe y'Abayahudi Israeli n'indi y'Abarabu Palestina. Umujyi wa Yerusalemu wo wagizwe umwihariko uguma mu maboko ya Loni, ni ukuvuga ko wagizwe umujyi mpuzamahanga. Ntiwahawe rero Israeli, nta nubwo wahawe Palestina. Mu ntambara y'iminsi 6 yo mu 1967, Israeli yigaruriye umujyi wose wa Yerusalemu. Mu 1980 ndetse Israeli yatoye itegeko rivuga ko Yerusalemu ibaye umurwa mukuru wayo. Loni nayo yahise itora umwanzuro ubyamagana, ivuga ko Israeli ihonyoye amategeko mpuzamahanga. gusa nanone ku rundi ruhande Palestina nayo ivuga ko Yerusalemu igomba kuba umurwa mukuru wayo igihe izaba yabaye leta yigenga bisesuye. Amahanga yose rero yemera ko Yerusalemu ari umujyi mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibindi bihugu itashyize ambasade yayo muri Isirayeli mu mujyi wa Yerusalemu. Nyamara rero mu 1995 Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika Congress yatoye itegeko ryemera ko ambasade yimurirwa i Yerusalemu, ariko nta president n'umwe Clinton, Bush na Obama wabitinyutse. Bose nk'uko itegeko ribibemerera bagenda bashyiraho iteka ry'amezi 6 ribyigizayo. Bakomeza kandi kugendera no ku bwumvikane Amerika yafashije Israel na Palestina kugeraho mu 1993 ko ibya Yerusalemu bagomba kubyumvikanaho binyuze mu mishyikirano. Itegeko ryo mu 1995 rivuga ko buri mezi 6 perezida w'igihugu agomba kumenyekanisha muri Congress icyemezo cye. Agomba kugifata mu rwego rwo kurengera inyungu z'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro Amerika na kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe tugezemo no mu gihe cyashize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyigeze rero ishyira ambasade yayo i Yerusalemu. Ariko rero mu 1989 Isirayeli yahaye Amerika ikibanza cya ambasade i Yerusalemu. Amerika ihakodesha idolari rimwe ku mwaka, amasezerano azamara imyaka 99. Ariko kugeza ubu ntabwo Amerika irahubaka, haracyaraho gusa. Kwimurira ambasade i Yerusalemu byaba bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho yitandukanije n'isi yose ikemera ko Yerusalemu koko ari umurwa mukuru wa Isirayeli. Nk'uko tubisanga ku rubuga foreignpolicy.com, kugeza ubu abakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika birinze kubikora kubera gutinya uburakari bw'ibihugu by'Abarabu, imyivumbagatanyo ya rubanda muri ibyo bihugu by'Abarabu harimo na Palestina. Batinya kandi ko byabangamira cyane umugambi w'amahoro hagati ya Israel na Palestina, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba itakiri umuhuza utabogamye. Hashize imyaka hafi 50 abaperezida ba Amerika bose bagerageza kumvikanisha Israel na Palestina no kugarura amahoro muri rusange mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize imbaraga nyinshi mu mishyikirano kubera ko isanga intambara yo mu Burasirazuba bwo hagati ibangamiye amahoro y'isi yose muri rusange, ariko cyane cyane inyungu zayo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero mu Burasirazuba bwo hagati nk'uko abahanga banyuranye babyemeza. Ku rundi ruhande, abanenga ko gushyira ambasade ya Amerika i Yerusalemu byateza imyivumbagatanyo bavuga ko ari ugukabya, ahubwo ko ari ukubangamira uburenganzira bwa Isirayeli bwo kwihitiramo umurwa mukuru wayo. Ibyo ari byo byose, foreignpolicy.com ivuga ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kwitegura imvururu kuri ambasade na konsula zayo by'umwihariko mu bihugu by'Abarabu, ifata rero ingamba zikwiye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ariko mugume ku maradiyo yanyu, ibiganiro birakomeza.
Aho ni naho tugiye guheraheza ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Nshuti mwese mukunda Ijwi rya Amerika, turabashimiye ko namwe duteze amatwi. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.